Godmorgen, Asger.
Jeg synes, den store historie i dag er jo det her med Naser Khader. Det kan vi lige så godt være ærlige om.
Ja.
Og vi kan også godt være ærlige om, at vi ikke har en kilde på det, som det er lige nu. Det kan jo selvfølgelig ændre sig i den næste time.
Nej. Vi har jo virkelig haft fokus på sexisme i Blå Blok, kan man sige. Mm. Nok ikke gjort os helt så populære i Blå Blok. Men det er jo også internt i Blå Blok, at den her kritik mod partierne i Blå Blok kommer. Men altså, nyheden i dag...
Det er, at DR skriver artiklen, 5 kvinder anklager Naser Khader for seksuelle krænkelser. Det er altså 5 kvinder, der fortæller det her til DR. Khader siger, eller har sagt, at han ikke kan genkende historierne til DR. Han har sammen med sin advokat haft nogle møder med DR.
Ja.
Og... Det er nogle ret vilde historier, og det, der også bare er med det her, det er, at DR laver jo ikke sådan en artikel her, uden at altså, det er efter grundige overvejelser. Så, altså, DR er jo et sted, hvor man også... man har jo fantastiske journalister, laver fantastiske historier, men man sparker først rigtigt til den, når man er 100... Altså, når man i hvert fald selv mener, man er 100% på, at det er rigtigt.
Ja, og det er noget med, at du kender også nogle journalister, der har siddet på den her historie i flere år næsten, ikke?
Jo.
Ja. Og det, der så fremgår, det er jo, at der er 5 kvinder, der siger, at Khader har presset eller forsøgt at presse dem til seksuelt samvær, som de ikke ønskede eller ikke havde samtykke til. Og nogle kvinderne siger endda, at de opfatter episoderne som overgreb. Andre fortæller, hvordan Khader under møder har taget tøj af og ønsket at få massage af kvinderne. Og ifølge kvinderne har de 5 episoder fundet sted i 99, 2000, 2004, 2006 og senest i 2019. Khader, han er jo så blevet forelagt de her anklager og afviser samtlige episoder. I flere tilfælde bestrider han, at han mødtes med kvinderne.
Ja.
Og han forsvarer sig ligesom ved at sige, at der også er mange af kvinderne efterfølgende, han har haft kontakt med. Og det ville selvfølgelig ikke give mening, mener han, hvis det var, at de var sure på ham. Jeg ved ikke, om det argument er holdbart i retten, men det er i hvert fald hans udmelding.
Det her, det er muligvis det seneste offer. Altså det her, Khader bliver måske altså et offer for MeToo. Lad os se, og det er i hvert fald en spændende sag. Og lad os prøve at følge det. Jeg har lige nu kontakt til en af de journalister, som har lavet den her historie, og hun siger så, at jeg prøver at overtale hende lidt til at være med i radioen her, så det kan være, at hun kan fortælle mere indgående, måske om det, lad os sige, det vildeste eksempel, der er kommet frem om Khaders overgreb.
Ja, og vi har jo mange gode ting på programmet i dag. Mm. Det er jo sidste udsendelse i dag inden sommeren, skal vi også lige sige, altså fra en uafhængig morgen. I hvert fald sådan, som du kender vores uafhængige morgen. Der går sommerradio i den fra på mandag, og det skal vi også høre om til allersidst i udsendelsen, hvor Lotte Larsen kommer ind og fortæller om en uafhængig sommer. Men... Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men der har jo simpelthen det kommunistiske, kinesiske kommunistparti har fejret 100 års jubilæum. Altså det har været stort set overalt i medierne, ikke? Mm. Hvor der har været så mange kinakritiske historier og sådan noget. Og her på Den Uafhængige vælger vi at gå en lidt anden vej, lidt sjov sommervej, hvor vi simpelthen har tvinger Thomas Roden, der er formand for Kinakritisk Selskab, til at tvangshylde Kina i 1,5 minut. Så det glæder jeg mig personligt til. Hvad har vi ellers?
Jamen altså, så er der jo det, at vi dækker formandsopgøret i haveforeningen Vibe Lund sådan forholdsvis intenst. Og måske skal vi bare starte med nu her at sige godmorgen til Morten Petersen, som er sekretær og kasserer i Vibe Lund haveforening. Vi skal bare lige høre, om Jørgen Jørgensen stadigvæk er formand. Hallo? Hallo. Ja, godmorgen.
Hallo.
Ja, hallo.
Godmorgen.
Er Jørgen Jørgensen stadigvæk formand i jeres haveforening?
Nej, det er han ikke.
Det er han ikke. Okay. Altså, grunden til, at vi lige skal snakke med dig nu her, det er jo for at finde ud af, om der er... Altså, om det er en småracistisk haveforening, I har. Om der for eksempel er plads til folk med indvandrerbaggrund i Vibe Lund haveforening. Og baggrunden for det, det er, at den nu tidligere formand, kan jeg forstå, skrev et brev til beboerne i haveforeningen, hvor han skrev inden gårsdagens generalforsamling, at beboerne skulle huske at stemme på en etnisk dansker. Og det satte så gang i et drama på de sociale medier. TV-stationerne her i landet parkerede deres biler i haveforeningen i går, og du og andre er blevet kimet ned af journalister, blandt andet er I blevet kimet ned af os. Vi vil selvfølgelig gerne høre, om haveforeningen er sådan lidt småracistisk, og selvfølgelig også, hvad der skete på generalforsamlingen i går. Lad os prøve at tage det sidste først. Hvad skete der på generalforsamlingen i går?
Jamen, der skete det, at Jørgen han trak sig som formand, og så blev jeg selv valgt som formand, hvor der ikke der var ikke andre, der stillede op, så altså lige den altså den del gik sådan set temmelig stille og roligt.
Ja, så du er den nye formand nu.
Jeg er den nye formand nu.
Okay, tillykke.
Tak.
Den tidligere formand, Jørgen Erik Jørgensen, han skriver altså i det her brev, at der er nogen af anden etnisk herkomst end dansk, der har set sig gal på ham. Og det hele det stammer fra, at han jo siger her, at man ikke skal stemme på de her udlændinge, som ikke har forstand på at drive en forening, og som dårligt nok ved, hvad det vil sige at være i en forening. Hvad synes du om det, som Jørgen Erik Jørgensen han, skrev om, at man ikke skulle stemme på nogen, som havde en anden etnisk oprindelse?
Ja, men jeg synes, det er dumt. Det er noget, han har sendt ud, uden resten af bestyrelsen vidste noget om det. Og havde han vendt den med os andre i bestyrelsen, så var det selvfølgelig aldrig nogensinde blevet sendt ud, fordi det er jo skudt helt ved siden af, og jeg synes, det er ærgerligt, at vi nu har kunne høre vores forening omtalt på den måde, og jeg synes, der bliver fremlagt nogle problemer, som vi overhovedet ikke har, så det er dumt, og det er ikke noget, resten af bestyrelsen på nogen måde har bakket op om. Mm.
Og er det noget, Jørgen han så efterfølgende har fortrudt?
Det tror jeg ikke, han har.
Nej, okay. Har I egentlig haft problemer med, med folk med anden etnisk herkomst i haveforeningen?
Nej, det har vi ikke. Altså,
det er ikke det eneste problemer. Problem.
Nej, de problemer, vi måtte have haft, det er jo noget med, at folk ikke betaler deres kontingent til tiden, og måske ikke lige klipper deres hæk til tiden. Men det er jo ikke problemer, der er møntet på dem. Altså, det er jo problemer, vi kan have med alle, og det tror jeg, de har i alle haveforeninger. Sådan tror jeg altid, det vil være. Men vi har ikke haft nogen problemer decideret med dem.
Nej. Men altså, så det vil sige, altså det er bare mere, hvad ville Jørgen sige, hvis vi snakkede med ham lige nu? Altså, fordi han fortryder jo ikke sit synspunkt om, at man ikke skal, hans synspunkt om, at man skal huske at stemme på en etnisk dansker. Er der ikke noget, altså noget som helst grundlag for det, i forhold til et eksempel, for eksempel, som Jørgen ville sige, men der kan I bare se, det er, de forstår ikke det der med at være en forening.
Det tror jeg sådan set ikke. Altså, hvis der må være et eksempel, så tror jeg, det er noget, han måske selv har haft med dem. Altså, han har måske ikke talt pænt til dem, og så har de måske ikke talt pænt til ham. Altså, men jeg tror ikke, altså, du kan ikke pege på et problem, vi som forening har haft med nogle af dem, fordi det har vi ikke.
Ja. Alright. Men altså, den tidligere formand, Jørgen Jørgensen, han skrev jo det her brev, så ud til alle haveforeningens medlemmer, hvor han skrev, at det ville være en sand ulykke, om foreningens fremtid faldt i hænderne på disse mennesker. Han skriver, at jeg har erfaring med disse udlændinge fra andre haveforeninger. De har overhovedet ikke forstand på at drive en forening. Det ved dårligt nok, hvad det vil sige at være en forening. Husk at skæmme på en etnisk dansker, skriver han. Og det har jo forårsaget, I mere eller mindre havnet i sådan en mediestorm. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det har været?
Jo, altså, jeg ved sgu snart ikke, hvor mange forskellige medier, jeg er blevet ringet op af i de sidste 4-5 dage. Det har selvfølgelig været, det har ikke været noget, jeg har været vant til før, så det har selvfølgelig været det har været mærkeligt. Og ja, altså, jeg synes bare, det er ærgerligt på vores foreningsvejene, at en dumhed har sat os på verdenskortet på den måde. Så nu håber jeg bare, at vi med generalforsamlingen i går kan få lagt låg på, og så kan vi sige, så har vi prøvet det, og så er det ligesom lukket, og så kommer vi videre, og så handler det om det nogle gange skal handle om, som ikke er det her.
Alright. Det er jo en lidt sjov historie, fordi jeg ved, der hersker sådan lidt en fordom omkring haveforeninger og kolonihaver, at det er sådan meget dansk, og der ikke er plads til andre. Men altså, det er jo dejligt at høre fra dig, Morten Pedersen, at sådan skal det i hvert fald ikke være.
Men det er også det, fordi hvad er det her historie? Hvad handler den her historie i virkeligheden om? Altså om, at der findes sådan små racistiske tendenser i haveforeninger, eller handler den om, at lige så snart der er en lille småracistisk tendens, der stikker et hoved op, så bliver det stoppet af de andre i haveforeningen? Altså, hvad er historien?
Jamen, altså, jeg synes jo, altså, historien er jo, at der kan ikke være nogen tvivl om, at det brev eller mail, der blev sendt ud, det var snothamrende dumt, og vores medlemmer tog jo også afstand med det samme, da de fandt ud af, at det her brev var sendt ud. Og jeg er da glad for, at vores medlemmer mener, at der skal være plads til alle. Og der er også, vi fik også stemt en udlænding ind som suppleant til bestyrelsen i går. Han havde ikke lyst til at komme ind i bestyrelsen, men han ville godt være suppleant, og det kunne vi andre da godt se en god idé.
Er der kommet en udlænding ind i
det? Det synes jeg alligevel også er en lidt god historie.
Nå. Hvem er det, der er kommet ind der?
Og det er en, der hedder Abbas.
Nå, okay. Var det derfor, Jørgen gik af så?
Nej, det var det ikke. Han gik af, inden han blev stemt ind.
Nå, okay. Tak fordi du ville være med.
Jamen, det var så lidt.
Morten Pedersen, altså den nyvalgte formand i haveforeningen Vibelund ved Odense. Jeg tænker, at det er sidste gang, vi hører fra Vibelund Haveforening i Den Uafhængige, men hvem ved?
Ja, det kan vi måske håbe på.
Og tillykke til Adda, der er kommet ind.
Ja, det er da fantastisk. Det bliver en helt ny fremtid for haveforeningen der. Nu har de virkelig også prøvet at være i mediestormen, så det er nok meget godt, der kommer lidt fred igen. Jeg tror, jeg skal sige, at vi ikke er på Facebook. Eller er vi på Facebook? Hvad siger teknikken? Der er sådan lidt forskellige meldinger derude.
Uh-huh.
Jeg kan ikke forklare svaret på det i hvert fald, men der bliver arbejdet på det. Og jeg ved heller ikke, min lyd i forhold til Bluetooth, den er også kun i det ene øre.
Jeg tror, vi er på Facebook.
Det hele spiller.
Ja, altså,
det er
spiller, fantastisk. Spiller, ja, der er endda nogen, der har skrevet ind på Facebook, at jeg har kaldt Nasser Carter for et offer.
Ja.
I de der MeToo-sager, ikke?
Det undrede jeg mig faktisk lidt over.
Nå, er det rigtigt? Ja. Nå, hvis han, altså, det jeg selvfølgelig mener med det, er, at hvis han ryger, altså hvis hans karriere ryger, ikke?
Ja.
Så bliver han et offer for, hvad kan man sige, debatten.
Ja, men det er en lidt problematisk udtalelse, fordi du insinuerer jo indirekte, at han er uskyldig. Ja. Ellers er man jo ikke et offer.
Nå, nej.
Du er ikke offer, hvis du bliver dømt for mord.
Ja, ja. Nej. Men altså, han ryger sig. Kan man sige det på den måde?
Det ved vi jo ikke, men der er en god mulighed for det.
Der er en mulighed for, at han ryger på det. Det er jo det, der er interessant her. Det er derfor, vi følger med. Ja.
Ja. Klokken er nu 13 minutter over 7, og vi skal en tur til Kina, af en slags i hvert fald. Vi skal nemlig hylde Kina. Som jeg sagde tidligere, så har det kommunistiske kinesiske kommunistparti, det fejrer 100 års jubilæum, og som sagt, de danske medier flyder over med kinakritiske historier. I Danmark har vi sågar et kinakritisk selskab, der har til formål at bekæmpe Folkerepublikken Kinas stigende negative indflydelse i Danmark, samt at formidle viden og kritik af Folkerepublikken Kinas krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokrati. Og det er jo alvorligt nok, men her på Den Uafhængige synes vi, at jubilæet er en anledning til at lægge stridsøksen et øjeblik og sige tillykke til Kommunistpartiet. Derfor har vi simpelthen inviteret formanden for Kinakritisk Selskab med i radioen for at hylde verdens mægtigste parti. Godmorgen, Thomas Roden.
Godmorgen.
Du er formand for Kinakritisk Selskab, og vi har simpelthen fået dig til at tvangshylde Kina her i det næste halvanden minut. Vi sætter lige lidt lidt stemningsmusik på og nationalmelodien. Og er du klar ellers?
Ja, ja. Fantastisk. Det er jo en fornem opgave, jeg har fået.
Det er det. Jamen, værsgo.
Tillykke til Kinas Kommunistiske Parti med de 100 år. Vi har jo ikke altid været lige gode venner, men i anledning af de 100 år har jeg lovet at sige noget pænt om fødselaren. Og først så må jeg rose jer for det fremragende PR-arbejde, I har lavet i hele verden. Det er jo bemærkelsesværdigt at se, hvordan statsledere og virksomheder synes at have glemt, at Kinas Kommunistiske Parti faktisk er den organisation i verdenshistorien, der har slået flest mennesker ihjel. Se bare Danfoss-formanden Jørgen Mads Clausen, da han smilende modtog Kinas højeste venskabspris. Lige i det moment må han have glemt, at Kommunistpartiet estimeres at have dræbt 70 millioner mennesker gennem henrettelse, arbejdslejre og etniske udrensninger. Det er trods alt noget af en præstation at gøre en organisation af massemordere suveræne. Dernæst vil jeg gerne komplimentere jer for den store begejstring, Kinas befolkning har for partiet. Selv fulgte jeg med, da den store leder Xi Jinping i går holdt tale i anledning af de 100 år. Og ikke siden, at Kim Jong-un senest fortalte befolkningen om sit store missil, har jeg set en menneskemængde klappe så flot og taktfast. Den støtte afspejler sig også i de kinesiske medier, hvor der ikke har været en eneste negativ historie om Kommunistpartiets ledelse. Det er altså imponerende. Slutligt, der vil jeg gerne lykkeønske jer med det smukke jerngreb, vi holder om den danske regering. Jeg kan forstå, at regeringen nu er i gang med at forhandle en ny strategisk samarbejdsaftale med jer, hvor Jeppe Kofod selv har afvist at inddrage menneskerettigheder som et emne. Generelt er jeg fuld af beundring over, hvorledes de kan fraktionere en tidligere dansk statsminister, true to parlamentarikere, en ungdomspolitiker og jeg selv med et fængselsophold i Hongkong, og alligevel betragtes som en vigtig strategisk samarbejdspartner for Danmark. Det siger altså noget om, hvor pisse dygtige I er. Tillykke med de 100 år. Må jeg ikke få 100 mere.
Fantastisk. Fantastisk. Tak skal du have, Thomas Ruten. Det var ikke helt entydigt positivt, kan man vist godt sige.
Det er sådan noget ironisk positivt.
Jeg synes, både deres PR-indsats og diplomatiske forhold til Danmark og jerngreb om befolkningen blev rost undervejs.
Ja, det er rigtigt.
Men hvis man nu skulle tage det seriøst, det her. Altså opgaven om at rose det kinesiske kommunistparti, fordi selvom du jo mener, at det er en dårlig ting, det her kommunistparti, at verden måske ville være et bedre sted uden det, så er det vel også et kommunistparti, som har gjort gode ting. Hvis du her sådan helt seriøst, uden at være ironisk, skal nævne, hvordan det kommunistiske parti i Kina har gjort livet bedre for kineserne, hvad vil du så sige?
Altså, hvis man nu skulle rose dem for noget, så vil jeg sige, at der er faktisk også ting, man godt kunne lære af kommunistpartiet. Det kunne for eksempel være, altså, de arbejder meget med de her 5, 10 og 20 års planer, og de investerer utrolig meget i infrastruktur, og har rent faktisk en industripolitik, noget vi ikke har haft i Europa i mange år. Og der kan man jo se, at det er nogle af de elementer, der har virket. Altså, et sted, hvor jeg måske hellere ville leve i Kina, det var måske på, hvis man skulle ud og køre tog, hvor de jo har verdens største net af højhastighedstog, der kan køre 400 km i timen, og det kunne man jo godt drømme lidt om, når man sidder i sådan et IC3-tog, hvor aircondition den ikke virker igen. Så jeg synes, i forhold til infrastruktur, i forhold til strukturel politik, i ligesom at sætte nogle mål for samfundet og i deres industripolitik, der er der jo nogle ting, de har forstået.
Ja. Du nævnte også sådan noget med statistik med, hvor mange mennesker, de har slået ihjel. Og det er jo selvfølgelig også relevant. Men hvis man ser på, og jeg har ikke tallene her, men jeg spørger bare dig, sådan jeg forventer egentlig ikke, du kan det i hovedet, men hvis man ser på, hvor mange mennesker har de løftet ud af fattigdom, for eksempel. Mm. Altså, findes der så en organisation i verden, som nogensinde har løftet lige så mange mennesker ud af fattigdom, som det kinesiske kommunistparti?
Det tør jeg ikke sige lige på stående fod. Men hvis du ser på Kommunistpartiet, så er det jo lidt en todelt historie, ikke? Fordi først har Kommunistpartiet jo fattiggjort befolkningen. Altså, under Kommunistpartiets start, der havde befolkningen jo ikke ret til at eje noget som helst. Alt var ejet af staten. Og så gjorde man jo hele befolkningen ludfattig og sørgede for, at kæmpe store dele af befolkningen sådan set døde af sult. Og så efterfølgende, der har man jo løsnet op på kommunismens greb og introduceret en del, kan man sige, en begrænset form for markedsøkonomi. Så det er jo klart, at ja, man har trukket nogle mennesker ud af fattigdom, men man har jo så også startet med at gøre dem så ludfattige, at de døde af sult. Så det ved jeg ikke, om man sådan skal... Det er jo både noget imponerende i, at man har trukket mange mennesker ud af fattigdom, men man skal også lige huske, hvorfor de havnede der i første omgang. Ja.
Man kan i hvert fald sige, at det er måske det land i verden, der har gjort mest for klimakrisen. Altså deres etbarnspolitik er nok det, der har været mest effektivt over for klimakrisen overhovedet. Det er da en positiv nyhed.
Det er et godt spørgsmål.
Prøv at tænke, hvor mange mennesker der ville have været, hvis den der etbarnspolitik ikke var sat i verden.
Altså det der med mennesker simpelthen, ja.
Ja, mennesker.
Når man får et barn, så gør man det dårligt for klimaet.
Det kan man sige i hvert fald, ja. Og nu er man jo, nu er der jo, hvad er det, 1 milliard kinesere der i verden. Hvis de alle sammen havde fået 2 børn, jamen altså, prøv at forestille dig, hvor mange biler der ville køre rundt. Hvad kan vi ellers spørge dig om? Altså, vi kan jo selvfølgelig... måske kan man spørge ved det her fokus, der har været meget på overvågning, og den her Kinas måde at infiltrere infrastruktur på og sådan noget. Det må du også virkelig have øjnene på.
Ja, bestemt. Altså, nu har vi jo lige den seneste sag fra Aarhus Kommune, der har hængt de her high-covision-kameraer op, som der jo menes at kunne være bagdør i direkte til Kina, hvor man kan overvåge regimets fjender gennem dem. Og det er jo et generelt problem. De her overvågningssager, de viser jo egentlig meget godt, hvad der er problemet, fordi at i Vesten, der har vi jo, altså der er vi stadigvæk mange steder meget naive over for Kina. Og når for eksempel Aarhus Kommune, de køber kinesiske kameraer for 15 millioner kroner, og så bagefter finder ud af, at det er vist noget værre noget, fordi at de kan bruges til at overvåge danske kinakritikere, så viser det nok også, at vi stadigvæk ikke helt har forstået, hvordan det egentlig er, at vi skal håndtere det her regime, og hvordan det er, at vi i Vesten nu skal begynde at forholde os til, at vi er på vej til at ind i en situation, hvor at den største økonomi i verden er diktatur. Altså det er jo ikke sket siden 1700-tallet, meget bekendt. Og det kommer til at ændre verden.
Mm. Er du egentlig blacklistet af Kina? Altså, kan du rejse til Kina i dag?
Nej. Altså, jeg har en potentiel retssag, der hænger overhovedet på mig i Hongkong, fordi man mener, jeg har deltaget i konspiration mod staten. Så jeg har ikke, jeg har rejsevejledning fra politiets efterretningstjeneste, når jeg skal ud i verden, og det er ikke kun Kina.
Men efter her til morgen, der må de jo i hvert fald sætte dig på den, skulle man tro. Bare lige sidste spørgsmål. Hvad får en ung mand som dig til at engagere dig så meget i Kina?
Jeg tror, det startede utrolig meget med også et spørgsmål om dansk ytringsfrihed, hvor vi så hele Tibet-sagen, der eksploderede. Så var jeg i Hongkong som valgobservatør. Og fik en rigtig mange bekendte dernede. Og det er jo mennesker, der desværre i dag sidder i fængsel. Det var dem, jeg tænkte på, da Kinas 100-årsdag var der i går. Og det er jo svært ikke at blive indigneret og ikke at kæmpe en sag, når man kender en masse mennesker, der er nogle af de modigste frihedskæmpere, jeg har mødt i mit liv, der i dag må sidde bag lås og slå, fordi de har tilladt sig at kræve for eksempel et frit Hongkong. Så det er derfor, at jeg brænder så meget for den her sag.
Alright. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Thomas Rudin, formand for Kina Kritisk Selskab i Danmark. Der var sørme ikke nogen jingle til mig der. Der var den.
Og nu stiller vi spørgsmålet, er der en eller anden form for tradition for, at nogle miljøer, hvor der er folk med anden etnisk herkomst, kaster æg på studentervogn?
Ja.
Der har simpelthen været nogle historier her de sidste par uger. Meldinger om studentervogne, der er blevet angrebet med æg, det er også noget, som politiet har sagt. Kanonslag og andet kasteskyts på ruterne rundt i landet. Og ifølge dig, Bengt Svensson, godmorgen.
Godmorgen. Jeg tror desværre ikke, han er helt klar endnu.
Han er ikke helt
Måske
klar
skal vi gå til lidt nyheder inden?
Ja, lad os gøre det.
Okay.
Lad os gøre det.
Altså, inden vi går til studentervognene, så har der været en del oppe på forsiderne omkring, hvorvidt vi står over for en tredje bølge af corona, eller er det bare et lille skvulp? Det sker efter, at antallet af nye coronasmittede er det højeste i 3 uger. Altså 475 er registreret smittet, viser torsdagens smittetal fra Statens Serum Institut. Og det er altså det højeste siden 10. juni. WHO har været ude at advare om en ny bølge i Europa, med mindre vi forbliver disciplineret. Altså, og det er jo det her med, at vi skal holde afstand og måske gå med mundbind og den slags. Spørgsmålet er, om smittetallet løber fra vaccinerne. Lige nu kunne det se sådan ud, siger Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi, som vi faktisk havde med i går. Smittetallet er steget systematisk de sidste 4 dage. Det er faktisk 3 gange så stort, som det var i mandags, og det tyder på, at der er tale om det, man kan kalde en trend, siger han. Men altså, det bliver selvfølgelig en tredje bølge af en anden karakter, da det fortrinsvis vil ramme den uvaccinerede del af befolkningen. Og det er jo relativt unge mennesker, der sjældent får problemer med corona. Så vi må se, hvad der sker.
Ja, det er godt nok bare noget, jeg håber, der ikke sker alt det der.
Ej, man gider ikke mere.
Jeg gider simpelthen ikke mere.
Nej.
Så ja, og ellers så er altså dagens store historie, også bare lige for at sige det igen, hvis man går rundt på avisernes hjemmesider her til morgen, ikke? Det er Naser Khader. Historien.
Ja.
Altså, det er også, den er også top på Ekstrabladet, for eksempel, ikke? Som vinkler sådan her, en kvinde står frem. Han tvinger mig ned på sengen, og det er jo så igen, altså det er jo faktisk bare DR's historie, der kører rundt med, at 5 kvinder fortæller om krænkende adfærd fra Naser Khader, som jo altså afviser alle anklagerne. Og nu har vi Bengt Svensson med, ejer af festlastbil.dk, som arrangerer vognture for studenter. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Vi skal jo lige høre dig, om der er en eller anden form for tradition i nogle miljøer, hvor der er folk med anden etnisk herkomst, for at kaste æg efter studentervogne. Er der det?
Ja, det må man sige, ja til. Vi har været i gang med deres i 10 år, og siden, jeg vil sige, første gang var 2012, og så er det sket hvert år, at vi får mere eller mindre æg smidt på vores vogne.
Og vil du fortælle lidt om, hvad festlastbil er, og hvordan den, altså hvordan I kører med studenter?
Jamen altså, vi er en lille super specialiseret forretning. Vi har 25 køretøjer, alle veteraner. De bliver synet, og så kører de i princip 4 dage om året i gennemsnit. I år har vi gennemført 103 ture, og for at opfylde alle regler med hensyn til chaufførers arbejdstidsregler, altså perioditeder, så har vi brugt 43 spørgsmål af dem ny.
Okay, så og I kører i hele landet med studenter?
Nej, vi kører kun på Sjælland og Falster for kun at leve op til arbejdstidsreglerne.
Ellers Sjælland
og Falster? Umuligt.
Okay, ja. Vil du fortælle lidt om de her episoder, hvor der bliver kastet æg efter studenterne?
Ja, men det har vi jo prøvet at analysere lidt på, og det er meget svært at finde ud af, hvor hovedhælde i det her. Der er nogle teorier om, at det her er en slags lykkehilsen-agtigt noget, der man så ønsker de her mennesker til lykke, eller driller dem en lille smule. Fordi nogle gange så kender de mennesker, som får æg, de æg, som kaster dem. Andre gange så virker det bare som det er bare rent ud sagt chikane. Altså man er enten misundelig på de her biler, det er jo militærkøretøjer alle sammen, store maskuline biler, som kører ind i nogle områder, som nogen måske synes er deres egen. Eller så er det for det vel, fordi man er misundelig på nogle mennesker, som har fået en uddannelse, eller at fordi man er imod, at mennesker generelt får en uddannelse. Ja.
Men lad os, jeg vil egentlig gerne spørge lidt ind til det her med, at nogle gange bliver der kastet æg efter nogen, som kender dem, der kaster æg. Og at det måske er en eller anden mere form for, i nogle tilfælde, som du siger, venlig tradition. Altså, jeg sidder og tænker på, vi kaster jo ris efter folk, når de bliver gift, ikke?
Ja.
Det gør så heller ikke ondt.
Men, jo.
Men altså, måske
altså, jeg har prøvet at google det her og slå det op, ikke også? Men jeg kan ikke finde nogen referencer nogen steder til, at der er en tradition.
Men det er bare mere det der, men er der eksempler på, altså hvad er det for nogle eksempler, du har, hvor der er blevet kastet æg efter nogen, som kender dem, der har kastet æg?
Jamen, men det er jo chaufføren i nogle tilfælde går op på ladet og siger, at den kender de her mennesker, og så er det nogen, som siger, ja, ham og ham kender jeg. Og så har jo chaufføren sagt, vil du være venligst, så det er velkommen og på mobiltelefon og holde op med det der. Så jo, der er mange eksempler på det her. Altså, vi er måske i hele vores 10 år i levetid, er vi måske blevet udsat for det her. Jeg vil gætte mellem 50 og 70 gange, har vi fået smidt æg på vognen.
Okay. Har du været...
Og det er jo selvfølgelig ulækkert, men vi vaskede af med kort vand, og så er det det.
Okay. Har du selv været chauffør, eller er det lang tid siden?
Det er lang tid siden, men jeg har faktisk været på en tur i Tingbjerg. Lige når vi kom til at køre ud fra området, så blev der kastet æg efter os.
Ja. Har du prøvet at få sådan et æg på dig personligt?
Nej, ikke personligt.
Okay.
Så rammer de, altså chaufføren sidder jo inde i førerhuset, ofte rammer de forruden eller op på ladet, ikke også?
Okay. Altså fordi, jeg ved, jeg forestiller mig, at det må gøre ret ondt at få sådan et æg kastet på sig.
Jo.
Altså, ja, kaster de med skal på, også, eller er det bare indholdet?
Nej, det er skaldet. Det er jo ikke hårdt kogt. Så nej, jamen de går i stykker, og så er det.
Okay.
Så har vi haft nogle år, for et par år siden, hvor det var i forbindelse med ramadan faktisk. Når ramadan var det samme som studenterug. Der eskalerede den en lille smule, så der begyndte vi at få småsten og vandflasker. Men det har vi så ikke oplevet siden. I samme måde. For i år, da vi så har haft en incident, som har været, jeg vil kalde det meget mere alvorligt.
Okay. Hvad var det?
Jamen, i fredag eftermiddag, så har vi en af vores biler, som kører omkring i Farum, og kommer ved Rosenborg. Og min generelle instruks, når det her sker, hvis man bliver, som man siger, overfaldet, eller når man prøver at stoppe bilen, det er jo bare at give den gas og køre væk. Det er så muligt. I det her tilfælde er der en 6-7 unge, som står og blokerer vejen. Og har ikke bakker ved fødderne. Men chaufføren desværre vælger at stå ud af bilen for at tale med de her monster. Og som han skal ud af bilen, så bliver han ramt i lægen. Af et eller andet meget hårdt. Og han hopper selvfølgelig ind i bilen igen og ringer til politiet. Mm.
Og var det også folk med anden etnisk herkomst, så der står
det? Det var det, ja. Ja.
Bengt Svensson, man kan også spørge dig, er der nogle danskere, altså etnisk danskere, der deltager i den her tradition?
Nej, det har vi aldrig oplevet.
Okay. Og hvilken form for etnicitet gælder det så?
Hvad?
Altså, hvad er det for nogle herkomster, folk har så, der kaster de her?
Det ved jeg heller ikke. Det er, et bredt spektrum, som sagt. Vi har ingen speciel etnicitet andet end at deres religion desværre nok er muslimsk, vil jeg tro.
Okay, men lad os da prøve at sige her, hvis der er nogen, der kender til det her, så skriv ind til os. Man kan skrive på vores Facebook, selvfølgelig nede i kommentarfeltet, og så også 1245, en sms til 1245, så skal man bare skrive DUA, D-U-A-H, mellemrum, og så beskeden. Hvis du sidder derude lige nu og ved noget om det her, altså sådan bare lidt mere end at det foregår, for eksempel, det kan være, at du ved, om det er en eller anden form for fejringstradition at kaste æg efter folk, eller om det ikke er, så skriv ind til os, så vil vi meget gerne snakke med dig selvfølgelig.
Det kunne være spændende. Tak fordi du var med, Bent Svensson, ejer af festlastbil.dk.
Det var så lidt.
Ja, klokken er 7:55. Det her, det er en uafhængig morgen. Vi sender hver dag mellem 7 og 8 på forskellige platforme, og Adam, nogle gange, så synes jeg lige, vi skal også prøve at nævne de steder, man kan lytte til os, hvis man for eksempel... Altså, det dummeste sted, man kan lytte, det er jo faktisk Facebook. Og der er bare nogen, der sidder og lytter på Facebook, hvilket er fint, og det er vi jo selvfølgelig glade for. Men det er jo lidt bøvlet at have den der Facebook tændt nogle gange. Ja. Så man kan faktisk lytte til os på DAB, hvis man har en DAB-radio. Så er det den, der hedder DK4DAB. Den er et eller andet sted. lige efter DR, tror jeg, ikke? Fordi det starter med D. Så kan man også downloade vores apps, eller vores app, og der har vi både til iPhone og til Android-telefoner. Og så kan man jo faktisk også se os på DK4 TV. Der er vi lige nu, og vi kan jo vinke op til kameraet der. Der er vi sådan et grødet billede af os derinde, ikke?
Ja.
Men der kan man høre det. Og så, jeg har glemt noget. Nå ja, det er Station København.
Ja, vi sender også live på FM-båndet.
På FM-båndet i Storkøbenhavn.
Ja.
Det er så kun i Storkøbenhavn.
Okay.
Hvor vi også er, det hedder Station København.
Og så kan man jo også sige, at jeg tror, størstedelen af vores lyttere er faktisk lytter os som podcast.
Det er rigtigt,
ja. Vi findes jo på alle podcast-platformer. Podimo, Spotify, hvad hedder de alle sammen. Så der kan man også finde os og abonnere på os.
Ja. Men, og det kan man, hvis man gerne vil støtte det her foretagende, så kan man gå ind på denuafhængige.dk og skrive sig op. Det koster 39 kroner om måneden, og så jo bedre det går medlemmer, jo længere tid kan vi fortsætte med at opbygge det her medie.
Forsømmer Jakob Ellemann Jensen indsatsen mod sexisme i Venstre? Det spørger vi om, fordi at der er flere medlemmer af Venstre, der har været ude og kritisere ledelsen for deres manglende undersøgelse af sexisme i partiet. Mm. I går kunne vi jo afsløre her på Den Uafhængige, at Venstres undersøgelse af sexisme i partiet har bestået i en medarbejderundersøgelse med to spørgsmål, der lyder: 1. Mener du, at Venstre har en sexistisk kultur? 2. Har du været udsat for krænkelser i din tid i Venstre? Og begge svar skulle så angives på en skala fra 1 til 10. Vi fremlagde undersøgelsen for direktøren for Kvinfo, Henriette Laursen, der tidligere blandt andet har rådgivet Radikale Venstre med deres sexismehåndtering. Og på en skala fra 1 til 10, hvor 1 var meget dårligt og 10 super godt, gav hun undersøgelsen karakteren 1-2, altså meget dårligt. I torsdags i sidste uge mødtes nogle af de utilfredse venstremedlemmer med partisekretær i Venstre, Christian Hyllemeier, for at prøve at finde en løsning. En af dem, der deltog på mødet, var Louise Arle, som er første supplerant for Venstre i Region Midtjylland. Jeg håber, hun er med os. Godmorgen, Louise.
Godmorgen.
Du var jo med på det her møde med Christian Hyllemeier, så hvor I skulle prøve at finde en løsning. Og hvad skete der på mødet?
Der er sket mange ting. Altså, jeg tror, det er vigtigt for mig at pointere. Jeg synes, Venstre allerede har gjort en hel del. De har jo lavet andet end den der sexismeundersøgelse.
Ja.
Den der FSU.
Ja, de har blandt andet oprettet en hotline til psykologer hos Arbejdsmiljøcenteret, hvor man kan ringe anonymt. De har også juridiske spørgsmål tilknyttet advokatfirmaet Nordborg Vinding. Og alle ansatte er orienteret om, at de kan gå til partiformanden, partisekretæren, den HR-ansvarlige eller arbejdsmiljørepræsentanter, hvis de oplever sexisme. Så det er ikke, fordi der ikke er gjort noget. Det er ganske rigtigt. Men ja. Hvad er det, I vil have? Eller...
Jamen altså, jeg synes jo, som du også er inde på, det er en rigtig fin tiltag, men min primære anke er, at det er svært at vide, om alle de her tiltag virker, hvor de skal, når man ikke har lavet en dækkende undersøgelse af, for det første, hvor seksuel chikane finder sted i partiet, og for det andet, omfanget af problemet. Og når jeg siger en dækkende undersøgelse, så mener jeg en medlemsundersøgelse af medlemmerne i Venstre af en ekstern uvildig part med erfaring i det.
Okay. Altså, der er jo blevet lavet en den her APV-medarbejderundersøgelse for alle, der er ansatte. Men altså, det er dem, ja, der er medlemmer. Og så vidt jeg kan forstå på Christian Hyllemeier, som er partisekretær i Venstre, så vil han lave en undersøgelse af alle de aktive medlemmer i, ja, Venstre, ikke sandt? Er det ikke rimeligt nok?
Jo, det tænker jeg er helt rimeligt. Og så jeg tænker, at som udgangspunkt er en rigtig god idé kun at undersøge de aktive medlemmer. Men jeg kan godt være bekymret for, at vi kan miste nogen. Fordi hvem bestemmer, hvem der er aktiv, og hvem det ikke er?
Ja. Hvordan kan man ikke, altså, kan man ikke sige, at de aktive medlemmer, det er vel dem, der kommer til møderne, og dem, der er med til, ja, til fester og den slags. Det ved man vel, hvem der er aktiv. Gør man ikke det?
Ja, det er jo så det, jeg er i tvivl om man ved. Fordi kan man altid sørge for at fange alle? Altså, har de lister over alle arrangementer og... Ja, altså jeg tror, jeg er mere bekymret for at spørge, altså at miste nogen, end jeg er bekymret for at spørge for mange.
Okay. Fordi, men altså når man kommer til et arrangement i Venstre, skal man så ikke melde sig til?
Men det synes jeg ikke altid, man skal. For eksempel grundlovsdag, der kan man jo godt møde op uden at melde sig til.
Okay. Og hvis der er fest i Venstre eller noget, skal man så melde sig til?
Ja, altså det er nok forskelligt. Altså nogle gange skal man melde sig til, hvis der er noget spisning eller noget, men nogle gange synes jeg også, at man bare kan møde op. Det har så været lidt mindre her under corona, selvfølgelig. Der skal man ofte melde sig til.
Ja, det er klart. Okay, så altså det er du grundlæggende...
Altså, kan jeg også lige sige, altså jeg forventer mere end den lovpligtige APV, som de har lavet. Altså det er jo noget, alle danske virksomheder skal lave. Det er EU-lovgivning. Så det synes jeg helt klart er det bare minimum, hvis jeg forventer mere end det.
Ja. Okay, så du ønsker altså, at alle medlemmer bliver spurgt simpelthen. Og man kan jo også spørge, hvorfor...
Altså, jeg ved ikke, om jeg forventer, at alle medlemmer bliver spurgt. Jeg forventer, at alle, der er relevante, er blevet spurgt. Men jeg er mere bekymret for at miste nogen, end jeg er bekymret for at spørge alle medlemmer, hvis det giver mening.
Ja, altså, så du vil helst have, at alle bliver spurgt frem for, at man laver sådan en skelnen mellem aktive. Fordi det er svært at vurdere, hvornår nogen er aktive. Er det ikke det, du siger?
Jo, præcis. Ja.
Venstre har jo også sådan tilknyttet en psykolog, man kan ringe til, hvis man har oplevet sexisme. Er det ikke en god løsning?
Jo, jeg tænker, det er en rigtig fin løsning. Men jeg synes også, det de gør i forhold til at have en åbenhed i partiledelsen er rigtig vigtigt, fordi måske det første, man har lyst til, det er ikke at gå til en psykolog. Det kan godt være, man har brug for at snakke med nogen, man kender først.
Okay, så hvad vil du foreslå i stedet for?
Jamen altså, det er jo det, de er i gang med, at de vil uddanne deres bestyrelsesmedlemmer. Det tænker jeg er en rigtig god start. Så man kan gå til dem, til de lokale ansvarlige, som man kender i forvejen. Så det tænker jeg er umiddelbart et rigtig fint tiltag. Og det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg synes, det her det er et venstreproblem. Jeg synes, det er et kulturelt problem på tværs af partierne og på tværs af blokkene. Ja. Så min kritik går ikke specifikt på Venstre. Den går på alle partierne. Ja. Og så synes jeg, at vi skal gøre så meget, vi overhovedet kan.
Ja. Hvad kom der ud af mødet der med Hyttemeier? Fik I det, I ønskede?
Altså det, jeg ønsker, det er jo en dækkende undersøgelse af problemet, inden vi laver alle mulige gode tiltag. Så på den måde fik vi ikke, hvad vi ønskede. Men omvendt synes jeg også, at jeg fik svar på rigtig mange ting. Jeg synes, det er mange gode tiltag, de har gjort allerede.
Okay. Vi prøvede jo at få Christian Hyttemeier, partisekretæren, med i her til morgen. Og jeg opfordrede ham til, at han kunne komme ind lige her inden sommerferien og sige, at nu vil de lave en ekstern, nu vil de undersøgelse. Han havde desværre ikke mulighed for at deltage, men han skrev til mig, at hvis der er noget, som vi kunne og burde have gjort bedre, så lytter vi gerne. Vi har kun én interesse. Vi vil have gjort op med den kultur, som er blevet blotlagt, fordi en lang række kvinder samlede stort mod og skrev indlægget i Politiken sidste år. Vi har taget en lang række initiativer, og vi er på vej med yderligere tiltag. For eksempel samværspolitik for dem, der er aktive i vores parti, bedre uddannelse af vores aktive, og så altså en undersøgelse blandt de tusindvis af aktive, som bruger deres fritid på at give en hånd og yde indsats for Venstre. Til den undersøgelse bruger vi et uafhængigt konsulenthus for at sikre, for at få undersøgt rigtigt, og ikke mindst vurdere de svar, som kommer ind. Ligesom de på ryggen af undersøgelsen skal hjælpe os med anbefalinger til flere initiativer, så vi kan sikre, at det er sjovt, trygt og godt at være en del af Venstre. Så altså, de bruger jo faktisk et uafhængigt konsulenthus. Er det ikke godt nok?
Altså, jeg vil starte med at sige, at vi har jo samme, altså Christian Hyttemeier og os, vi har jo de samme mål. Vi er måske bare ikke helt enige om, hvordan man når det til, og hvor hurtigt det skal gå altid. Men jeg tænker, når du, altså i forhold til konsulenthuset, så er de jo uafhængige. Men jeg havde ikke forstået, at det var dem, der skulle kigge på resultaterne. Fordi hvis det er det, så er det jo en ekstern uvildig part. Jeg havde mere forstået det, som om de skulle rådgive.
Ja.
Fordi det er jo det, konsulenthus ofte gør.
Det er også sådan, jeg har fået forstået det i første omgang. Altså, at de er med til at formulere de spørgsmål, der skal stilles til Venstre. Og så skal de så vurdere, de svar bliver der skrevet.
Ja.
Det er så nyt information for dig, kan jeg forstå.
Ja, ellers så har jeg misforstået det.
Okay.
Men jeg forstod det mere, som om de skulle rådgive Venstre. Men det er jo også rigtig fint, men så er det ikke en ekstern uvildig part.
Nej, det er ikke den her eksterne uvildige undersøgelse, som I efterspørger. Det tror jeg godt, man kan sige stålsikkert. Har du selv, Louise Arle, været udsat for krænkelser i Venstre?
Altså, jeg kan ikke se, hvordan det er konstruktivt at snakke om enkelte episoder, når det er et kulturelt problem.
Nej, men det kunne godt være, at du havde oplevet det på egen krop, og derfor så... ligesom bare motiveret.
Der kan være mange grunde til at være motiveret til det. Det kan jo også være for at hjælpe andre. Jeg tænker ikke, det er konstruktivt at fokusere på enkelte episoder.
Okay. Fair nok. Ja, men tusind tak, fordi du var med. Eller har du et spørgsmål? Der er ikke flere spørgsmål. Det er godt. Tak fordi du var med, Louise Harder. Og du er første suppleant for Venstre i Region Midtjylland.
Yes. Kvart i 8, lige om 6 minutter, der har vi en ekspert med til at snakke om noget, der foregår på Bornholm. En af morgens sådan lidt større historier også faktisk. Lad os så lade den hænge lidt i luften, og så er den på lige om lidt. Inden da skal vi stille spørgsmålet, i hvor høj grad bliver ukrainske og andre østeuropæiske landbrugsmedarbejdere udnyttet af rige danske landmænd. Det er jo sådan, at landbruget i Danmark har brug for arbejdskraft. Og der er mange fra Østeuropa, der hjælper til rundt omkring på bedrifterne, ikke? Og så er der jo selvfølgelig problemer med det. Det kan jo være, at man betaler dem for lidt i løn. Derfor har man lavet nogle regler. Udlændingsstyrelsen har lavet en ordning, hvor for eksempel ukrainere, de godt kan få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvis de kan fremvise en arbejdskontrakt. Og ordningen har så et minimumsløn på 627.000 kroner, som man skal have for 37 timer om ugen. Og det er altså uden pension og tillæg. Og det skal så sikre, at dem, der kommer her, de ikke bliver underbetalt. Men nu har Fagbladet 3F ved hjælp af skjulte video- og lydoptagelser afsløret, hvordan danske landmænd snyder de ukrainske ansatte til at betale en del af deres løn tilbage igen til arbejdsgiveren, til landmanden. Altså, og hvis ukrainerne så ikke vil gøre det, ja, så bliver de så truet med en fyring. Og så mister de selvfølgelig deres opholdstilladelse. Susanne Juncker, du er journalist på Fagbladet 3F og har været med til at afdække det her problem. Godmorgen. Skal vi lige se her. Det er simpelthen... Der. Jeg tror, du er med der. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen, Susanne. Tak fordi, at du vil være med her til morgen. Vil du prøve at give et eksempel på sådan en ukrainer, som skal betale lønnen tilbage igen?
Ja, men det mest oplagte eksempel, det er jo vores... ham, vi kalder Dennis, som arbejder den her svinefarm i Sønderjylland. Han blev ansat for 3,5 år siden, og da han blev ansat, så fik han den betingelse, at han skulle betale 4.000 kroner tilbage hver måned. Og så han ansat til forhånd, så det sådan hedder en lønforhøjelse, så han, det blev ligesom forhandlet ned. Det betyder, at han skal betale mindre tilbage hver måned af den løn, han burde have.
Okay, og hvor mange penge får Dennis på papiret?
På papiret, så får han 26.100 kroner ekspansion.
Ja, og så skal han så får han dem udbetalt, og så skal han så aflevere 10.000 til svinebunden. 4.000 til svinebunden kontant, ja. Eller hvad? Ja.
Så man har betalt skat af jo så, ikke? Så det er jo næsten...
Præcis. Ja, det gør han så ved hver kort efter den lønningsdag hver måned, så går han hen til bankomaten og hæver de her penge. Og så går han hjem, der hvor han bor, og så kommer svinebunden kort efter i sin bil og indkasserer de her penge.
Og han kører simpelthen hen og indkasserer. Og hvor er det, du ved det fra?
Det ved jeg, fordi jeg har været der. Og jeg ved det, fordi vi også har optaget en af de her transaktioner på skjulkamera. Det, der er jo også pokker svært ved det her, det er, at vi har snakket med flere, som siger, at det her, det sker. Men de kan jo ikke dokumentere det, fordi at det foregår kontant. De kan sige, mange af dem kan vise, at de har hævet de her penge kontant hver måned på deres bankudskrift. Men at de her penge, de rent faktisk... de givet til den her landmænd, eller til deres landmænd, som de arbejder hos, det har vi ikke kunne se.
Okay,
så derfor har vi... Ja.
Okay, så derfor er det jo svært at dokumentere så meget, men der er noget, der tyder på, at det måske er sådan mere udbredt end lige hos Dennis og svinebunden i Sønderjylland. Men den her svinebunden, der altså kommer og indkasserer de 4.000 kroner, hvem er han?
Jamen, den her specifikke bunde, han er svineproducent nede i Sønderjylland i Tinglev. Og har smågris. Og han har, vi ved, han har 4-5 af de her fodermestre, som vi hedder, ansat.
Er han en rig mand?
Altså det er svært for os at starte på, fordi han har jo det, der hedder en enkeltmandsvirksomhed, så vi kan ikke se hans ansat.
Okay. Er det en stor svinebund?
Ja, det er det. Det er det. Han har... Det er det.
Okay, men så lad os prøve at høre, hvor mange sker det her så for? Altså, nu har vi snakket om, at der er en ukrainer her, som skal aflevere nogle penge til bags igen, til arbejdsgiveren. Hvor mange skal det?
Ja, det er jo det sådan rigtig spændende, men som også er svært at svare på, fordi man kan jo ikke ellers spørge, skal man rundt, og så kan man spørge, tæller I penge tilbage? Ja, nej, det ved jeg ikke, eller Vi kan sige, at vi kender til flere sager, og vi har dokumenteret den her sag med skjulkamera. Og så kan vi sige, at efter vi har trykt den her historie fra blod3.dk, så har vi fået rigtig mange henvendelser fra flere ukrainer, som siger, at det også sker hos os. Så nu kender vi til over 20 sager, hvor de siger, at det her har vi også gjort, eller det har vi gjort for de seneste 10 år.
Er der nogen sammenhæng mellem de sager? Er det folk fra Ukraine? Er det svinebønder? Er det Sønderjylland? Er det en gren af landbruget?
Nej.
Eller?
Nej, det kan vi ikke sige noget om. Vi kan sige, at mange af de sager, vi kender til, det er Jylland. Men det er udelukkende, fordi at det er der, vi har vores bedste kontaktnetværk. Det kan sagtens være, at det er lige så gældende på Fyn og Sjælland og Lolland.
Okay.
Men det er ukrainer. Og det skyldes, at der er en lang, lang tradition for ukrainere, som jo også er et landbrugsland, kommer til Danmark for ligesom at... Og fortællingen er, at de kommer til Danmark for at lære om det her produktive og effektive danske landbrug, og så kan de tage erfaringer med tilbage til Ukraine. Det har så udviklet sig til, at vi har den her fodermestordning, som er skabt for, at man skal ud af landbrugs... Altså man skal udkomme landbrugs efterspørgsel på arbejdskraft. Og der er kommet... Der er ligesom... Siden 2011 er der kommet 8 gange så mange gennem den ordning, og 97% af dem, de er ukrainere.
Ja, det er stort set kun ukrainere, der kommer, og der bliver fodermester i Danmark. Det spørgsmål er jo, om lønnen, som han er, den her minimumsløn, er for høj, eller om det bare er landmændene, der prøver at score lidt ekstra penge. Hvordan vurderer du?
Ja, men det er jo, der er jo flere, der er nogen, der er ude og sige, at det er helt uretfærdigt, at staten overhovedet skal regulere, hvad landmænd skal betale i løn, fordi det burde jo bare være en aftale mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Man kan sige, det er jo fastsat ved lov, at de skal have løn, fordi netop for, at den her udenlandske arbejdskraft ikke skal underbyde de danske medarbejdere i landbruget. Og om det skal være på den måde eller ej, det er jo et lille spørgsmål.
Okay. Hvad får en dansk fodermester, hvis han skulle ansættes?
Jamen de her 26.000-27.000 ex-pension, det er sædvanlige danske forhold.
Okay, så det
er
på den måde.
Og det er derfor, at vi er fastsat, at det skal en ukrainer, eller det skal en udenlandsk fodermester også have.
Alright. Men man kan sige, at det er jo virkelig presset, de her medarbejdere, fordi altså, hvis de nu... mister deres opholdstilladelse, så vil jeg ind og se, så koster en ny sagsbehandling 4.300 kroner, altså 4.300, og det tager en måned. Så det må de jo rykke ud af landet, hvis de bliver fyret, ikke sandt?
Ja, og dertil så har de også ofte betalt penge for at få det her job formidlet gennem et bureau, som kobler ukrainere eller arbejdstager sammen med de danske landmænd. Så de betaler ud over den her afgift til udlændingestyrelsen eller SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, så betaler de også en mellemmand penge for at formidle sig et job. Så de har ofte mindst 10.000 kroner ud at svømme for overhovedet at komme til Danmark.
Alright. Tusind tak, Susanne Juncker, for at fortælle os om den her historie.
Det var så lidt.
Og du er journalist på Fagbladet 3F.
Ja, og så her til sidst en historie om demokratiproblemer i Østersø-regionen. Vi skal til Bornholm. Ja. Og Bornholms regionskommune har i den her uge besluttet, at det kun er topchefen, det vil sige kommunaldirektøren himself, som udtaler sig på kommunens vegne frem til kommunalvalget. Derudover så har medierne altså ikke adgang til kommunale bygninger og institutioner fra den 16. august til den 16. november, fordi kommunen vil simpelthen ikke have, at de ansatte i daginstitutionerne bliver en del af politikernes valgkamp. I det her. Spørgsmålet er, om det er en fornuftig beslutning, eller om det er et demokratisk problem. Roger Buch, du er forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hvad siger du til det spørgsmål? Godmorgen.
Jamen, jeg synes jo, det er dybt problematisk, at man på Bornholm nu for anden gang, altså ved andet kommunalvalg, indfører den her spærretid, og så ovenkøbt udvider spærretiden fra en enkelt måned til 3 måneder. Det gør jo mediernes arbejdsvilkår vanskelige, og det er jo lige præcis det, vi har brug for under en valgkamp, at medierne, de kan det er ikke grundigt, hvad der foregår i kommunen, hvad for nogle problemer der er, hvilke løsningsforslag der er. Og det bliver simpelthen vanskeligere med den her spærretid, som man indfører. Som jo i virkeligheden, det skal man lige huske, den blev indført i 2017, efter at TV2 Bornholm bragte en række kritiske historier omkring, hvad der foregik på ældreområdet i kommunen. Og det var derfor, at kommunen i sin tid indførte det for første gang i 2017.
Ja, fordi det er jo det, der er problemet her. Altså hvis... hvis man ikke kan tage ud og lave en kritisk historie i en børnehave for eksempel, op til kommunalvalget, hvor det måske er allermest vigtigt at sætte fokus på, hvad der ikke fungerer i en kommune, sådan at vælgerne kan stemme på nogle nye folk, hvis man mener, der skal nyt blod til. Hvis det forhindrer det, hvad var det for nogle kritiske historier, der blev lavet op til, at man lavede forbuddet?
Ja, det var nogle historier, der handlede om, at der var en utilfredshed med ledelsen inden for ældreområdet i kommunen. Altså nogle indslag fra TV2 Bornholm, som hvor der var en kritik i forhold til de ledere, eller en leder, som var inden for ældreområdet. Og det var sådan set den oprindelige begrundelse til, at man lukkede ned. Og derfor er det jo også sådan lidt, ja, i virkeligheden måske lidt komisk, at det, man så udtrykker i dag, og som man i øvrigt også gjorde sådan for, officielt i 17, det var en bekymring for de ansatte. Altså man var bekymret for, om de ansatte blev vigtet ind i valgkampen. Men i virkeligheden var afsættet jo, at man var bekymret for, at der kom for meget kritik af ledelsen i kommunen.
Ja. Vi vil selvfølgelig også gerne snakke med Bornholms Regions Kommune her, for at høre, hvad de mener, sådan, hvad kan man sige, af bagsiden af medaljen, når man går rundt og siger, at journalister ikke er velkomne til at snakke med de kommunale ansatte, mens de er på arbejde og besøge arbejdspladserne. Men Bornholms Regions Kommune vil ikke tale. Bare lige for at sige det. Er det nogen positivt? Altså, hvad er det gode argument for at indføre sådan noget her, Roger Buch?
Jamen, altså, det argument, man bruger, det er jo beskyttelse af medarbejderne. Altså, man vil undgå eller hjælpe med til, at medarbejderne ikke bliver viklet ind i politiske slagsmål under en valgkamp. Og det er sådan set jo også et fair nok hensyn, men det er sådan set ikke det, der har været på spil. Altså, det er ikke fordi, at medarbejderne blev viklet ind tidligere i politiske slagsmål. Så det er egentlig sådan lidt en stråmand, man stiller op her og siger, det kunne jo være, at der var nogle medarbejdere, der blev viklet ind i nogle politikers valgkamp, og det vil vi gerne undgå. Men det er ikke, fordi man har nogle konkrete eksempler på det, eller sager, som de har frem til det. Men jeg synes jo, jeres problemer med at få regionskommunen i tale er jo virkelig et godt eksempel på, hvad der sker. Det er jo nu kun kommunaldirektøren på Bornholm, der må udtale sig. Borgmesteren er så gået på ferie, og kommunaldirektøren er den eneste, der må udtale sig, og han vil ikke udtale sig. Nej. Og det viser lige præcis, hvordan det bliver virkelig umuligt, eller i hvert fald meget, meget vanskeligt at lave journalistik om Bornholm, når man kører sådan et system.
Ja, okay. Men tak for det, Roger Buch, for en kort kommentar her til morgen. Klokken er 8:03.
Ja, og vi lakker mod enden her fra den almindelige uafhængige morgen, som du kender den. Vi sender jo for sidste gang i dag.
Ja.
Så går vi på sommerferie.
Ja.
Og så er der noget nyt, der tager over. Det bliver en uafhængig sommer, som starter her på mandag. Ja. Og det teasede vi jo for i går. Der kommer Mette Mortensen, er du nede?
Lyne.
Mette Lyne.
Mette Lyne, ja.
Mette Lyne kom på mandag i et program, der skal handle om tro. Og efter det, der tager Lotte Larsen over. Og Lotte Larsen, godmorgen.
Godmorgen. God hjertelig morgen.
God hjertelig morgen. Hvad skal der ske i en uafhængig sommer, når du sidder ved roret?
Der skal vi snakke arbejde. Og hvorfor vi dog bruger al den tid på arbejde, som vi gør, når vi på vores dødsleje fortryder bitterligt, at vi har brugt så meget tid på arbejde, som vi har, og ikke brugt det på at være sammen med familie og venner. Det er den ene vinkel, og den anden vinkel er, hvad fremtidens arbejdsplads bliver. Det ser ud som om, at det bliver en demokratisk virksomhed, hvor vi får lov til at bestemme, hvor meget vi skal arbejde, hvornår vi skal arbejde, hvad vi skal lave, hvem vi arbejder sammen med, og hvad vores løn bliver.
Det lyder jo dejligt.
Hvor har du det fra, Lotte? Er det noget, du har drømt?
Ja. Ja. Er det ikke fantastisk?
Jo, det lyder
det
godt.
Det bliver et optimistisk program.
Jo.
Jeg kan jo spørge jer, hvis det er en af vores gæster, som har lavet en undersøgelse i Danmark. Hun spørger, hvad vil du helst? Vil du helst have ny chef, eller vil du helst have mere i løn? Jeg kan jo spørge jer. Og jeg ved ikke, om du er nogen chef, men...
Nej. Ikke rigtigt, men altså, jeg er jo måske Adams chef, ikke? Så kan vi spørge Adam.
Altså, vi spørger Adam, hvad vil du helst af med chefen?
Ja, det er fedt at sidde og sende sammen med chefen, ja. Og skulle tage stille til det spørgsmål.
Ja. Så er det et godt
spørgsmål. Jeg vil selvfølgelig ikke have nogen nye chef, det er klart. Det vil jo være en katastrofe.
Nej, altså. Men så tilhører du mindretallet, for på tredjedel i Danmark vil hellere have en ny chef.
Nå, okay. En mere i løn, altså.
Jeg vil gerne hellere have mere i løn.
Ja.
Ja. Jamen altså, det bliver jo super spændende. Og hvad det er så dig, der er alene ved roret, og Nicolaj Juhl er producer.
Ja, og Tobias er også med.
Tobias er også med, ja.
Ja.
Alright, Lotte, vi glæder os til at lytte til dig, når vi ligger i hængekøjen, og du er på arbejde, mens vi andre slapper lidt af. Tak fordi du var med.
Rigtig god sommer.
Ja, lige
tak,
lige
måde.
Hej.
Ja, vi har under et minut tilbage. Morgenholdet var Øjsen Shapiro, Pernille Brunse og Tobias Juhl. Og her i studiet var det mig, Adam Dreves og Asger Juhl.
Ja.
Og skal vi lige sige tusind tak til alle lytterne endnu en gang?
Ja, det synes jeg da.
Fordi vi har jo rundet de her 3.000, så efter sommerferien, så sender vi 2 timers morgenradio. Kan I have det godt derude?